Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav? A nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp care va fi pedepsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor, și mai văd biserici în care li se dă de înțeles senoriașilor că dacă frecventează acele biserici, pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu, în care toți credem, și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea celui preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade, sper să vă ajut să îl cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții, nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. Vorbim astăzi despre sfințenia lui Dumnezeu. Șocul moral pe care l-am suferit în urma rupturii noastre violente de voia înaltă a cerului ne-a lăsat cu un traumatism cronic care afectează fiecare aspect al naturii noastre. Purtăm în noi o maladie ce a afectat și mediul nostru ambiant. Înțelegerea bruscă a propriei stări de păcat a cuprins fulgerător inima tremurândă a profetului Isaia în clipa în care sfințenia lui Dumnezeu i s-a revelat într-o vedenie ce i-a revoluționat întreaga viață. Strigătul său plin de durere, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut pe împăratul, domnul oștirilor, exprimă sentimentul pe care îl încearcă orice om când și-a descoperit adevărata față și când se vede confruntat cu acea priveliște lăuntrică a strălucirii sfinte a lui Dumnezeu. Este cu neputință ca o asemenea experiență să nu aibă un puternic impact emoțional. Până nu ne vedem așa cum ne vede Dumnezeu, este puțin probabil că vom fi tulburați de situația din jurul nostru, atâta timp cât nu iese de sub control, într-atât încât să ne amenințe stilul de viață confortabil. Ne-am obișnuit să trăim în necurăție și am ajuns să o privim ca fiind ceva natural și de așteptat. Nu suntem dezamăgiți că nu găsim întregul adevăr la învățătorii noștri sau loialitate la politicienii noștri sau deplină onestitate la comercianții noștri sau totală credincioșie la prietenii noștri. Ca să ne putem continua existența, facem legi care să ne protejeze de concetățenii noștri și ne mulțumim cu atât. Niciunul dintre noi nu putem aprecia sfințenia lui Dumnezeu. Putem spune fără exagerare că ar fi necesară săparea unui nou canal prin deșertul gândirii noastre, care să permită apelor dulci ale adevărului ce pot vindeca boala noastră cea mai grea să se reverse în noi. Nu putem pătrunde adevăratul sens al sfințeniei lui Dumnezeu, gândindu-ne la cineva sau la ceva foarte curat și apoi ridicând ideea aceasta până la nivelul cel mai înalt de care suntem noi capabili. Sfințenia lui Dumnezeu nu este doar lucrul cel mai bun pe care îl cunoaștem îmbunătățit la infinit. Nimic din ce cunoaștem noi nu se poate compara cu sfințenia divină. Ea este diferită, unică, inabordabilă, de neînțeles și de neatins. Omul obișnuit este orb față de ea. El se poate teme de puterea lui Dumnezeu și îi poate admira înțelepciunea, dar sfințenia lui nu și-o poate nici măcar imagina. Numai Duhul Celui Sfânt poate dărui Duhului omenesc cunoașterea a tot ceea ce este sfânt. Dar, după cum energia electrică se transmite numai printr-un conductor, tot astfel și Duhul vine numai prin adevăr și trebuie să găsească o anumită măsură de adevăr în mintea noastră ca să ne poată ilumina inima. Credința se trezește la glasul adevărului, însă nu răspunde la niciun alt sunet. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Cunoașterea teologică este mijlocul prin care Duhul se revarsă în inima omului, dar, înainte ca adevărul să poată produce credința, în inima aceea trebuie să aibă loc pocăința în smerenie. Duhul lui Dumnezeu este Duhul adevărului. Este posibil să ai o doză de adevăr în minte fără a avea Duhul în inimă, dar niciodată nu poți avea Duhul în inimă fără adevăr. În pătrunzătorul său studiu despre sfințenie, Rudolf Otto insistă asupra prezenței în inima omului a ceea ce el numește Numinos și pare să că prin aceasta vrea să spună că în lume există un vag și incomprehensibil ceva, acel Mysterium Tremendum, teribilul mister care înconjoară și învăluie universul. Acesta este un ce, un lucru înfricoșător care nu poate fi conceput rațional, ci numai perceput și simțit în adâncurile spiritului omenesc. Subzistă acolo ca un instinct religios permanent, un simț al prezenței fără nume și nedescoperite, care curge ca argintul viu prin venele creației și uneori uluiește mintea, confruntând-o cu manifestarea sa supranaturală și suprarațională. Omul astfel confruntat este doborât, copleșit și rămas fără grai, nu poate decât să tremure în tăcere. Această groază non-rațională, sentimentul existenței în lume a acestui mister necreat, se află în spatele tuturor religiilor. Religia curată a Bibliei, la fel ca și animismul primitiv al triburilor sălbatice, există numai datorită acestui instinct primar, prezent în natura umană. Bineînțeles că diferența dintre religia unui Isaia sau a unui Pavel și cea a unui animist constă în faptul că primii au adevărul, iar cel de pe urmă nu-l are. El are numai instinctul luminosului, el simte nevoia unui Dumnezeu necunoscut, dar unii ca Isaia și Pavel Bunăoară l-au găsit pe adevăratul Dumnezeu prin descoperirea de sine pe care el a făcut-o în Sfintele Scripturi. Sentimentul misterului, fie el și marele mister, este un element de bază al naturii umane și este indispensabil credinței, însă nu este suficient. Datorită lui, oamenii ar putea să vorbească în șoaptă despre lucrul acela groaznic, dar nu pot striga Dumnezeul meu, Sfântul meu. În scripturile evreilor și ale creștinilor, Dumnezeu își continuă revelația de sine și îi conferă personalitate și conținut moral. Prezența aceasta înfricoșătoare este arătată a fi nu un lucru, ci o ființă morală cu toate calitățile pline de afecțiune ale autenticei personalități. Ba mai mult, el este chintesența desăvârșirii morale, de o perfecțiune infinită în ce privește neprihănirea, puritatea, corectitudinea și nepătrunsa sfințenie. Și în toate acestea, el este necreat, suficient sieși, mai presus de tot ce poate concepe mintea omenească sau de ce poate limba să rostească. Prin revelația de sine a lui Dumnezeu în Scripturi și prin iluminarea făcută de Duhul Sfânt, creștinul câștigă totul și nu pierde nimic. Noțiunii lui de Dumnezeu îi se adaugă cele două concepte gemene de personalitate și caracter moral, dar sensul original de uimire și teamă în prezența misterului care umple lumea rămâne. Astăzi creștinul poate tresălta de bucurie strigând: Ava, Tată, Domnul meu și Dumnezeul meu. Mâine poate îngenunchea cu inima tremurând de încântare pentru a-L admira și a-L adora pe Cel Preaînalt, a cărui locuință este veșnicia. Sfânt înseamnă așa cum este Dumnezeu. Pentru a fi sfânt, El nu se conformează unui standard. El însuși este standardul. El este sfânt la modul absolut, cu o puritate de o infinită și nepătrunsă plinătate și care nu poate fi decât așa cum este. Fiindcă El este sfânt, toate atributele Lui sunt sfinte, adică orice credem că îi aparține lui Dumnezeu, trebuie conceput ca ceva sfânt. Dumnezeu este sfânt și El a făcut ca sfințenia să fie condiția morală necesară pentru sănătatea universului Său. Prezența temporară a păcatului în lume nu face decât să accentueze acest adevăr. Tot ce este sfânt este sănătos. Răul este o boală morală care, în cele din urmă, duce la moarte. Deoarece preocuparea primordială a lui Dumnezeu pentru universul Său este sănătatea Lui morală, adică sfințenia Lui, tot ce contravine acestui principiu produce numai decât în Dumnezeu o nemulțumire veșnică. Pentru a-și proteja creația, Dumnezeu trebuie să distrugă tot ce ar putea să o nimicească. Când se ridică pentru a îndepărta nelegiuirea și a salva lumea de la o prăbușire morală ireparabilă, se afirmă despre El că este mânios. Orice judecată plină de mânie, ivită în decursul istoriei, a fost o acțiune sfântă de conservare. Sfințenia lui Dumnezeu, mânia lui și sănătatea creației sunt inseparabile. Mânia lui Dumnezeu reprezintă intoleranța sa absolută față de tot ce este degradant și distrugător. El urăște nelegiuirea, așa cum o mamă urăște poliomelita care amenință viața copilului ei. Dumnezeu este sfânt, de o sfințenie absolută, care nu cunoaște grade și pe aceasta nu poate acorda făpturilor Lui. Există însă o sfințenie relativă și contingentă pe care El o împarte cu îngerii și cu serafimii în ceruri și cu oamenii răscumpărați de pe pământ în pregătirea lor pentru cer. Această sfințenie Dumnezeu poate să o dea și o dă copiilor Lui. Le face parte de ea, atribuindu-le-o și acordându-le-o, și pentru că le-a pus-o la dispoziție prin sângele mielului, Dumnezeu le-o și pretinde. Dumnezeu a vorbit mai întâi lui Israel și apoi bisericii sale zicând: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. El nu a zis: fiți la fel de sfinți ca mine, fiindcă asta ar fi însemnat să ne pretindă sfințenie absolută, calitate ce aparține numai lui. Înaintea flăcărilor necreate ale sfințeniei lui Dumnezeu, îngerii își acoperă fața. nici chiar cerul nu este curat și nici stelele nu sunt fără pată în ochii lui. Niciun om sincer nu poate spune sunt sfânt, însă niciun om sincer nu trebuie să ignore cuvintele solemne ale Scriitorului inspirat: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Prinși în această dilemă, ce trebuie să facem noi, creștinii? Trebuie să ne acoperim asemenea lui Moise cu credință și smerenie, în vreme ce aruncăm o privire fugară la Dumnezeul pe care niciun om nu poate să-L vadă și să rămână în viață. El nu va disprețui o inimă zdrobită și mâhnită. Trebuie să ne ascundem nesfințenia în rănile lui Hristos, cum s-a ascuns Moise în crăpătura stâncii, în timp ce slava lui Dumnezeu trecea prin fața lui. Trebuie să ne adăpostim de mânia lui Dumnezeu în Dumnezeu. Mai presus de orice, trebuie să credem că Dumnezeu ne vede desăvârșiți în Fiul Lui. Deși ne disciplinează, ne pedepsește ca un tată și ne curățește pentru a fi părtași la sfințenia Lui. Prin credință și ascultare, prin continuă meditație la sfințenia lui Dumnezeu, iubind în neprihănirea și urând în nelegiuirea, crescând în cunoașterea Duhului Sfințeniei, ne putem deprinde cu tovărășia sfinților de pe pământ și ne putem pregăti pentru compania eternă a lui Dumnezeu și a sfinților de acolo. În felul acesta, așa cum spun credincioșii de rând când se întâlnesc, vom avea un cer de dus cu noi în ceruri.